VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya sedang menikmati akhir pekan ini ya. Senang sekali Lea Johannes dan
Utami Husin
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 1 Oktober yang juga ini Utami ya. Yang merupakan hari kesaktian Pancasila.
Betul, tema peringatan hari kesaktian Pancasila tahun ini kan Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia maju, betul ya Lea?
Betul, semoga tambah maju Indonesia. Oh ya, selain itu tanggal 1 Oktober juga merupakan hari kopi internasional nih Utami.
Wow.
Menurut sejarah, biji kopi itu telah tersebar di seluruh dunia ya selama lebih dari 600 tahun.
Wow. Sudah lama ya kalau begitu ya kopi beredar.
Iya, warga menggunakan kopi ternyata tidak hanya sebagai minuman di zaman dulu, tapi juga permen, obat-obatan, dan bahkan yang menariknya nih Utami ya, peradaban kuno menggunakan kopi sebagai mata uang.
Wow. Ya, menarik.
Nah, ini Utami termasuk penggemar kopi enggak?
Kalau saya tuh sebetulnya penggemar bau kopi ya. Jadi minum kopi setiap pagi tuh bukan satu keharusan buat saya. Kalau orang-orang kan begitu ya, bangun pagi sarapan ada kopinya. Nah, cuma saja kalau ada tetangga sebelah meja saya nih membuat kopi terus baunya harum, saya suka iseng ikut-ikut bikin kopi begitu ya. Jadi kalau ditanya cita rasa atau aroma kopi yang spesifik, saya nggak terlalu tahu.
Saya cuma harumnya
tahu,
aja ya.
Iya, harumnya aja. Dan saya cuma taunya kopi itu enak dan yang enak sekali. Nah, kalau Lea sendiri gimana nih? Ada pengalaman dengan cita rasa kopi?
Oh, ini Utami, saya juga baru-baru ini ya mencoba kopi rasa klepon di Jakarta.
Wah, kok unik sekali. Enak.
Makanya
gak?
Awalnya saya juga ragu ya, karena kan klepon itu kayaknya lebih enak ya kalau kita makan sebagai cemilan jajanan pasar ya.
Betul.
Ternyata dibuat minuman kopi enak juga loh. Jadi warnanya putih, coklat, sama hijau.
Wah, boleh itu nanti
kayaknya
saya coba
kalau mudik harus ya. Mencoba.
Di sini belum ada ya?
Kayaknya belum ya. Mungkin kita bikin aja yuk.
Oh ya, boleh.
Aku masih ingat kok rasanya. Oh ya, sekarang kita mulai yuk program mingguan VOA Weekend kali ini.
Yuk. Nah, dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik. Di antaranya, warga kota New York bereaksi terhadap undang-undang baru kota itu yang melarang penyewaan sebagian besar unit apartemen untuk disewa turis dalam jangka pendek. Dan juga film A Haunting in Venice yang diadaptasi dari novel karya Agatha Christie.
Dalam laporan pertama VOA Weekend hari ini, kita dapat menyimak kisah sejumlah mahasiswa Sudan Selatan yang menyelenggarakan debat antar universitas untuk menyampaikan ide-ide mereka untuk menciptakan sebuah negara yang damai di masa depan. Berikut laporannya bersama Madeyoni.
Sudah ada konsensus global mengenai pentingnya partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan politik di negara manapun. Sudan Selatan, negara terbaru di dunia, tidak terkecuali, seperti yang ditunjukkan oleh para mahasiswa yang berpartisipasi dalam debat antar universitas di Juba. Para mahasiswa yang berpartisipasi dalam debat antar universitas di Juba, Sudan Selatan, dengan bersemangat menyampaikan ide-ide mereka untuk menciptakan sebuah negara yang damai. Nabil James Madid, mahasiswa hukum di Sudan Selatan, mengatakan,
"We are the vast majority of the population. 72% of South Sudan is youth."
Kami adalah mayoritas. 72% penduduk Sudan Selatan adalah kaum muda. Artinya suara kami sebenarnya sangat mendasar. Kami yang terlibat dalam perang. Kami yang direkrut oleh partai. Artinya ada amanat sangat serius dari generasi muda dalam hal membentuk dan membangun masyarakat damai. Sebuah masyarakat yang tidak berkonflik ketika terjadi perselisihan.
Sekitar 400 mahasiswa dari 4 universitas berpartisipasi dalam acara yang difasilitasi misi PBB di Sudan Selatan atau UNMISS. Mereka dengan fasih berbicara tentang isu-isu gender, pembuatan konstitusi dan menumbuhkan pemikiran kritis dan kepemimpinan pemuda, dan yang terpenting mempromosikan pemerintahan yang efektif dan perdamaian. Stella Paulili, seorang mahasiswi Fakultas Hukum lainnya, dalam debat tersebut mengatakan,
"At this point we have to make sure that our voices are being heard. We try by all means to speak out our voices, even if not in general, but we give representative."
Pada titik ini kita harus memastikan bahwa suara kita didengar. Kita berusaha dengan segala cara untuk menyuarakan suara kita, meskipun tidak secara umum, tetapi kita memberikan perwakilan. Kita memberikan suara kepada mereka yang bisa mewakili suara kita di luar sana. Sehingga ketika tiba saatnya kita mengambil alih negara ini, kita memastikan bahwa kita memiliki pembangunan berkelanjutan dan pembangunan damai di negara ini. Debat yang diselenggarakan bersama Persatuan Mahasiswa Umum Sudan Selatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang proses politik yang sedang berlangsung. Bagi UNMISS, keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan publik di negara muda ini sangat penting, tidak hanya untuk sepenuhnya mewujudkan hak-hak mereka sebagai warga negara Sudan Selatan, tetapi juga untuk mengatasi hambatan yang menghalangi partisipasi mereka dalam diskusi sipil. Ndubisi Obiora, pejabat senior masalah politik UNMISS di Sudan Selatan, mengatakan,
as we are now working towards preparations for elections in South Sudan in December 2024, it is important that the young people, the future leaders of South Sudan, should be able to learn how to debate.
Saat kami sedang mempersiapkan pemilu di Sudan Selatan untuk Desember 2024, penting bagi kaum muda, pemimpin masa depan Sudan Selatan, untuk menjadi pemimpin masa depan.
Obiora menambahkan, Sudan Selatan akan bisa belajar bagaimana memperdebatkan isu-isu pemerintahan, pemerintahan konstitusional dan pembangunan perdamaian secara damai sebagai persiapan pemilu tahun depan. Saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari dunia pendidikan ada info penting nih, yaitu seputar dampak negatif penggunaan layar komputer oleh murid-murid sekolah.
Nah, beberapa sekolah di Swedia menghentikan pembelajaran di sekolah menggunakan layar komputer karena para guru khawatir itu akan menghambat proses belajar para siswa. Meskipun Swedia memiliki tingkat literasi lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, tapi menurut angka pemerintah ini menunjukkan adanya kemunduran, Lea. Kita ikuti laporannya berikut ini.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, sekolah Swedia di pusat kota Stockholm beralih ke kurikulum di mana murid-murid banyak menulis tangan dan membaca buku berjam-jam. Henrik Troll Adams, usia 9 tahun, siswa kelas 3 di Djurgårdsskolan, sudah menyadari pentingnya tulisan tangan ini.
Writing on your computer, then...
Katanya menulis di komputer, kita merasa seperti tidak bisa menulis tangan. Tulisan tangan kita jelek. Juga teman sebayanya, Livion Palmer, mengungkapkan preferensinya menulis di atas kertas.
I like more writing in school, like on paper.
Why is that?
Katanya, saya lebih suka menulis di sekolah, di atas kertas, karena rasanya lebih srek. Seperti sekolah lainnya di Swedia, Djurgårdsskolan menerima pendanaan yang ditujukan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam ruang kelas. Sejumlah tablet berjajar rapi dan bisa diakses oleh murid usia 9 tahun. Guru kelas ini, Katarina Branilius, menjelaskan,
I use tablets in math and we are doing some apps, but I don't use tablets for writing text.
Saya menggunakan tablet untuk matematika dan kami memakai beberapa app, tetapi saya tidak menggunakan tablet untuk menulis teks dan saya rasa para siswa sebaiknya tidak menggunakan tablet untuk menulis ketika berusia di bawah 10 tahun karena mereka harus mengembangkan tulisan tangan dan itu perlu waktu dan latihan menulis sebelum mulai menulis dengan tablet.
Pada Maret 2023, Menteri Pendidikan Swedia Lotta Edholm pada sebuah konferensi pers mengungkapkan keprihatinannya tentang kemunduran membaca dan keterampilan pemahaman para siswa Swedia. Sebagai tanggapannya, pemerintah Swedia mengumumkan sebuah paket investasi senilai 64 juta euro untuk memungkinkan sekolah membeli buku tahun ini. Di Djurgårdsskolan, Para gurunya menyusun kurikulum yang memprioritaskan pembelajaran akademis dan memberi siswa pengalaman unik yang tidak mereka temukan di rumah.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar VOA, bagaimana weekend Anda sejauh ini? Kami berharap Anda dapat beristirahat selama akhir pekan ini, dapat merasa segar kembali untuk beraktivitas di minggu yang baru.
Tentunya ya.
Iya. Nah, kita lanjutkan yuk program mingguan VOA Weekend. Kali ini ada laporan tentang warga New York yang menanggapi undang-undang tentang rumah sewa jangka pendek.
Warga kota New York, juga pebisnis yang bepergian ke kota itu, bereaksi terhadap undang-undang baru kota yang melarang penyewaan sebagian besar dari 36 ribu unit apartemen untuk disewa turis dalam jangka pendek di kota itu, termasuk apartemen yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Berikut laporan selengkapnya.
Kalau Anda berusaha memesan apartemen untuk liburan singkat di New York dalam beberapa pekan ini, Anda pasti tahu betapa sedikitnya tempat yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Sebuah undang-undang kota mulai berlaku awal September ini yang melarang penyewaan tempat kurang dari 30 hari. Ini membuat banyak di antara sekitar 36 ribu unit apartemen yang biasa disewa turis di kota itu terkena larangan tersebut. Undang-undang baru itu hanya mengizinkan penyewaan kamar kalau pemiliknya tinggal di unit apartemen bersangkutan dan ada di sana selama tamu menyewa kamarnya. Jumlah tamu tidak boleh melebihi 2 orang sekaligus dan mereka tidak boleh mengunci pintu kamar mereka. Pemilik tempat sewa harus mendaftar ke kantor wali kota dan membayar $145 setiap 2 tahun. Tetapi izin diberikan secara terbatas. Dari 3.800 lebih permohonan yang terdaftar sejauh ini, kurang dari 300 saja yang disetujui. Denda bagi pelanggar berkisar dari $1.000 hingga $7.500, meskipun tamu tak akan menanggung risikonya. Brent Feathers, seorang pebisnis, bereaksi dan mengatakan,
"This is one of the most populated travel destinations in the world."
Ini adalah salah satu destinasi perjalanan paling padat penduduknya di dunia. Jadi ini tidak masuk akal sama sekali buat saya. Saya datang dari Birmingham, Alabama, sekitar 5 kali dalam setahun. Jadi saya selalu melihat berbagai opsi dan tarif hotel keterlaluan mahalnya sekarang ini.
Para pemilik properti dan platform seperti Airbnb juga mengeluh tentang undang-undang itu. Namun cukup banyak warga yang mengatakan mereka mendukung kembalinya rumah sewa jangka pendek ke pasar jangka panjang untuk meringankan krisis perumahan. Warga New York, Mustafa Jahari, mendukung regulasi itu.
Sekarang saja sudah cukup sulit bagi kami penduduk New York untuk mencari tempat tinggal. Jadi ini adalah hal yang baik, sudah pasti bagus.
Warga lainnya, Marian Lenabat, mengatakan kepada AFP.
I think it's probably necessary. You know, housing is.
Saya pikir ini mungkin perlu. Anda tahu, rumah benar-benar tak terjangkau harganya di New York. Dan saya pikir solusinya bukanlah sekadar menyediakan cadangan rumah lebih banyak, tetapi mengeluarkan ribuan rumah dari pasar tentu saja merupakan masalah.
Kantor wali kota ingin mengakhiri apa yang disebutnya sebagai praktik ilegal yang menimbulkan masalah kebisingan, sampah, dan keselamatan pribadi untuk penduduk tetap. Banyak bangunan residensial permanen yang tidak memiliki personel keamanan memadai untuk menghadapi para pelancong, kata kantor penegakan khusus yang bertanggung jawab penegakan undang-undang yang disahkan pada Januari 2022 itu setelah upaya bertahun-tahun untuk meregulasi pasar. Kota New York jelas mengincar Airbnb dengan undang-undang baru itu. Platform berbasis di San Francisco itu menolak keras legislasi tersebut. Theo Yedinski, Direktur Kebijakan Global Airbnb, mengatakan New York mengirim pesan jelas kepada jutaan calon pengunjung yang kini memiliki opsi akomodasi lebih sedikit sewaktu mengunjungi kota itu, yakni mereka tidak disambut di kota itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak film A Haunting in Venice yang diperankan Kenneth Branagh sebagai Hercule Poirot dan Kelly Reilly sebagai Rowena Drake. Aktris Michelle Yeoh juga ikut membintangi film tersebut.
film yang diangkat dari novel berjudul Halloween Party karya Agatha Christie itu sudah dirilis di bioskop-bioskop Amerika sejak 15 September lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
How up to something, my friend?
I've seen a million of these so-called psychics. Each one a fake.
I do not believe in psychics.
Selain menyutradarai A Haunting in Venice, Kenneth Branagh juga berperan sebagai detektif kondang Hercule Poirot dalam film terbarunya ini. Seperti tema umum film Agatha Christie di masa lalu, semua pemeran dalam film ini menjadi tersangka dan berpotensi menjadi korban dalam whodunit atau film misteri pembunuhan ini. Tetapi berbeda dari Murder on the Orient Express dan Death on the Nile, kita tidak akan menemukan buku Agatha Christie yang berjudul sama dengan film ini. Dalam novel aslinya, Halloween Party, adegannya berlangsung di sebuah palazzo atau istana tua di Venesia, Italia. Alih-alih sajian thriller misteri pembunuhan, sepanjang durasi film ini, penonton disuguhi tambahan unsur ketegangan dan horor yang lain. Misalnya ada sesi spiritual dan penghubung roh yang diperankan Michelle Yeoh, di mana dia mencoba menghubungi orang yang sudah meninggal dengan konsekuensi mematikan. Produser eksekutif film ini, James Pritchard, yang juga cicit Agatha Christie, menjelaskan,
I think it's very much scarier than not just anything we've done with the Kenneth Branagh team that perhaps we've done before.
Kata Pritchard, saya rasa ini jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya dilakukan tim Kenneth Branagh. Setelah membuat adaptasi tradisional dari Murder on the Orient Express dan Death on the Nile, kami merasa harus melakukan sesuatu yang berbeda dan mencengangkan penonton. Dan saya rasa kami berhasil. Agatha Christie sangat mengenal Venesia karena dia berbulan madu di sana dan pernah melakukan perjalanan kereta api Orient Express melewati kota tua ini. Tina Fey juga berperan sebagai karakter terkenal dari Christie, yakni sahabat Poirot Ariadne Oliver. Dalam film ini, Oliver digambarkan sebagai penulis fiksi detektif, sehingga orang mencoba menghubungkan tokoh Oliver dengan Christie sendiri. Kata Pritchard,
some people go further and kind of say that Ariadne Oliver was meant to be my great grandmother, but I think that's taking it too far.
Ada orang yang menyimpulkan lebih jauh dan mengatakan Ariadne Oliver adalah buyut saya. Tetapi saya rasa ini berlebihan. Buyut saya menggunakan Oliver sebagai perpanjangan dirinya. Jadi kadang-kadang Oliver mengatakan hal-hal yang dirasakan oleh buyut saya. Tetapi Oliver adalah tokoh yang suka bergaul. Sebaliknya buyut saya tidak. Jadi dia bereksperimen di sini. Ini biasa dilakukan oleh penulis novel. Film A Haunting in Venice telah beredar pada 13 September lalu ke seluruh dunia.
You can't trap us here.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Utami Husin pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, dan juga VOA Plus.
Juga jangan lupa simak Ketika Hidup Harus Diperjuangkan, BTS Gedung Putih, dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.